Planetárium.
Hostinu pořádanou roku 1378 na počest Karla IV. V Paříži navštívíme, abychom si připomněli osobnost nedávno zesnulého historika Františka Šmahela.
V druhé části kosmonautického přehledu očekávaných událostí nového roku se s Dušanem Majerem budeme věnovat plánům soukromých firem.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, představíme knihu měsíce ledna, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte první příběh s pětkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Himalaj má svého Yetiho, Severní Amerika Sasquatche neboli Bigfoota, divokého člověka, jehož existenci však dosud nikdo neprokázal a kterého vědci odkazují do oblasti mýtů. Přesto se najdou lidé, kteří se ho snaží najít. Koncem loňského roku to dokonce dva Američany z Oregonu stálo život, když se nedostatečně vybaveni proti chladu vydali za údajnými Bigfooty do hlubokých lesů státu Washington. Pátrači je objevili o 3 dny později už mrtvé.
Za poslední léta přibylo útoků kosatek na malé plachetnice. Především v oblasti Iberského poloostrova bylo od roku 2020 hlášeno víc než 820 střetů. Zatím naposledy napadly kosatky v sobotu 4. ledna plachetnici pod norskou vlajkou u břehů Portugalska. Loď přišla o kormidlo a dvoučlenná posádka musela přivolat záchranu. Podle odborníků jsou kosatky, zejména ty mladé, napohyblivé a někdy hlučné objekty zvědavé a proto do nich narážejí.
Nezastaví-li se nekontrolovatelné rozrůstání Manausu, hlavního města brazilského státu Amazonas a nejhustěji osídleného města v tamním pralese, přijde zřejmě brazilská příroda o tamaríny pestré, malé černobílé opice velikosti veverky, které jinde než v okolí Manausu nežijí. Už dnes jsou na pokraji vyhynutí, zbývá jich asi 22 tisíc, ale předpokládá se, že během příštích 20 let se populace těchto tamarínů sníží o dobrých 80%.
Ochránci přírody v Chile mají zase obavy o zavalitku helmovou, žábu, která je považována za druhou největší na světě. Může být až 30 cm dlouhá a vážit přibližně 1 kg. Žábu ohrožuje především ničení a znečišťování přírodního prostředí lidmi, ale také vysychání vodních ploch v důsledku změny klimatu. Blízcí příbuzní těchto obojživelníků přitom žili už v době dinosaurů a přežili i náraz asteroidu do naší planety koncem druhohor.
Celkem 150 metrů na délku mají řady skamenělých dinosaurích stop objevené loni v jednom vápencovém lomu v hrabství Oxfordshire v jihovýchodní Anglii. Na 200 obřích stop starých 166 milionů let je srovnáno do 5 cestiček. 4 z nich patří velkým čtyřnohým bíložravým sauropodům, nejspíše cetiosaurům, a 1 masožravému megalosaurovi, který se pohyboval po 2. Stopy se místy i kříží, což svědčí o tom, že vznikly nejspíš současně.
My se teď přemístíme do poněkud novější historie, do 14. století. Budeme si povídat o tehdejším jídle, stolování a hostinách.
Začátkem tohoto týdne přišla zpráva, která rozesmutnila všechny milovníky historie. V neděli 5. ledna zemřel František Šmahel, uznávaný historik, který se zabýval dějinami pozdního středověku, zejména počátky české reformace nebo dějinami humanismu.
Nejznámějším jeho dílem je monumentální publikace Husitská revoluce, která na sklonku loňského roku vyšla už ve 3. doplněném a přepracovaném vydání v nakladatelství Karolinum.
Profesor František Šmahel stál také v roce 1998 u založení Centra medievistických studií, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky, kde poté působil prakticky až do konce života.
Před 20 lety, v roce 2004, jsme si s ním v planetáriu povídali o středověké kuchyni, tehdejších stravovacích návycích a stolování. Pojďme si tohle povídání zopakovat.
Vašimi průvodci jsou stále Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Historik František Šmahel se středověkou kuchyní zabýval v rámci svého výzkumu cesty Karla IV. A jeho syna Václava do Francie v letech 1377 až 78. Tato cesta vyvrcholila jedním z největších summitů panovníků 14. století.
Součástí cesty byla i řada hostin a jiných slavností, které zůstaly nejen v paměti účastníků, ale i dějepisců.
O cestě byla totiž na příkaz francouzského krále Karla V. zhotovena úřední relace, ve které se píše i o mnohých banketech, z nichž největší byl slavnostní oběd na Tři krále roku 1378.
Hosté z Čech však byli hoštěni prakticky neustále. Francouzská koruna se tak snažila Karlovi IV. Ukázat nepřekonatelnou výši kultury stolování nebo třeba bydlení, v níž byla Francie dál než střední Evropa. Prokázalo se to ostatně i při všech slavnostních banketech.
Těch se účastnilo až několik set lidí. Nabízeli neuvěřitelné množství chodů, ale také divadelní představení. Z úřední relace víme, jak byli rozsazeni stolovníci, dokonce i to, co se na banketech jedlo. A to nás právě zajímá.
Dejme slovo Františku Šmahelovi.
Ty jídelníčky, což je pozoruhodné, byly vytvořeny jedním z největších mistrů kuchyně, který se jmenoval Taillevent. Byl to dvorní kuchař Karla V., autor proslulé kuchařky, takže shodou okolností, když jsme zjistili, nebo jsem to jenom já, bylo nás více, kteří se tím zabývali, co se podávalo, tak jsme podle té dochované kuchařky tohoto šéfkuchaře mohli zjistit, jak ta jídla vlastně vypadala. Některá z těchto jídel byla také v praxi vyzkoušena, takže já bych vám mohl, kdybychom to mohli zprostředkovat posluchačům, ukázat, jak chutně tyto pokrmy vyhlížely. A samozřejmě něco si lze také ověřit i doma. Ta kultura toho stolování byla neobyčejně vysoká, tam když si umývali ruce třeba, tak si umývali je ve zvláštní vodě, která byla buď to hermánkové nebo levandulové příchuti. I na tohle to se dbalo. Všechno víme do detailu o těchto hostinách, jak se posuzovala nezávadnost pokrmu. Podobně jako dneska, tak se dříve muselo dbát na bezpečnosti v opatření, tak se muselo zkoumat, zda jídla nejsou otrávená například. V zásadě ta francouzská kuchyň nebo francouzsko-italská kuchyň byla trošku kyselejší než naše. Řekl bych, že měla tak trošku ráz jako vietnamské kuchyně. Nebylo tam příliš zeleniny, to je, jako my myslíme, že je zdravá, protože ne všechna zelenina byla z hlediska těch soudobých předpisů považována za vhodnou, protože nejzdravější jídlo ze soudobého hlediska byly ptáčci malí, protože ty letali ve vzduchu, nemohli se ničím zaspinit. Tím jsme šli hlouběji do země, tak to bylo už méně vhodné pro stolování těchto aristokratických vrstev. Vy jste sám řekl, že to byly pokrmy pro vznešené hosty nebo pro šlechtice, ale ta Paříž už byla na takové výši, že velmi dobře a chutně se vařilo i v pařížských měšťanských domácnostech a že vedle těch kuchařek, které máme zachovány pro královské a dvorské prostředí, tak máme i kuchařku pařížských měšťanek.
A dá se podle těchto kuchařek ještě dnes vařit?
Ano, vaří se, dokonce vycházejí takové receptisy. K tomu bych chtěl říct, že my už máme také jednotlivě zachovány receptisy staročeské kuchyně, které byly vydávány už v 19. století u nás a Němci mají také velmi rané kuchařky ze 14. století. Dneska v takových velkých zemích jako Německo a Francie máme k dispozici středověké kuchařky, podle nich se dá skutečně vařit. To nejsou kritické vydání těch kuchařek, nebož na základě těch středověkých rukopisů pak tisku kuchaři praktici ty receptisy přizpůsobili, protože ne všechny ingredience také jsou snadno dostupné. Já mám ve své knihovně řadu těchto kuchařek, ale sám podle nich nevařím, se přiznám.
Jaké se používalo nádobí na těch banketech a slavnostech?
My jsme, pokud jde o tuto velkou slavnost těch slavností, řekl bych toho 14. století, informováni také díky několika reportážním seriálům, bychom mohli říct, soudobých vyobrazení, protože Karel V. nařídil také, aby ta relace byla doplněna soudobými miniaturami. Ty jsou z části věrohodné, z části ovšem trošku smyšlené a tam je zobrazena i tabule na několika těchto vyobrazeních dokonce, takže si umíme mnoho věcí představit. Ta tabule, když byla na začátku, tak víme, že před každým z těch stolovníků byl ubrousek plátěný, srolovaný, jako když se díváte na dnešní hostinu, opravdu. Pak tam byl nůž, byly tam kousky chleba, jako i pro polívku nebo tak, ale nevidíme tam nikde vidličky. Jsou tam lžíce a nože tedy. Vidličky, i když už tehdy byly známy, a já bych se velice divil, že tam by nebyly používány, tak je malíři nezachytili, patrně proto, že i pro ně ještě byli něčím nezvyklým. Jedlo se tedy tak, že byli ustanoveni zvláštní dvorští hodnostáři, to byli dokonce i také nižší šlechtici, jejichž úkolem bylo ty pokrmy, které šly na stůl, rozřezávat. To byli zvláštní stolníci, kteří měli tento úkol, měli tomu zvláštní náhradě, takové, jako bychom řekli dneska, ženy používají v kuchyních, nebo my muži taky, dřevěné desky, na nich se to maso krájí, tak oni to měli také, měli velké nože a to maso, které přicházelo nerozkrájené na stůl, tak se tam porcovalo. Oni vždycky porci už dali podle zase poradí, jak kdo byl významný u toho stolu. Jiní stolníci přinášeli po každém jídle, protože těch chodů bylo neuvěřitelně. To byly hostiny na několik hodin, které měly samozřejmě ceremoniální také význam. To nebylo jenom jídlo pro jídlo. Přitom se vyřizovaly různé taky státnické záležitosti a také šlo o to, aby ti nejvyšší vladaři Evropy se prezentovali také tomu šlechtickému publiku.
K oné prezentaci sloužil i jeden kus nádobí, o kterém jsme se tu ještě nezmínili, takzvané lodě.
Historik František Šmahel s nimi měl dokonce jednu zajímavou osobní zkušenost.
Každý hostitel se pyšnil také drahocenným náčiním, stolním i kuchyňským. V této době už víme, že pro toto náčiní, které bylo zpravidla ze zlata, nebo aspoň ze stříbra, nebo ze zlaceného stříbra, byly určeny zvláštní příborníky, které sloužily jednak jako pro okrasu, ale pak také se nádoby v nich uložené používaly při jednotlivých chodech podle potřeby. A vůbec nejdražším kusem vždycky těchto sbírek byly takzvané lodě. Ty lodě se skutečně podobaly dnešním lodím, měly různou velikost, některé menší mohly sloužit jako slánky, do jiných se podávalo ovoce nebo jakékoliv cukroviny. A ty lodě se pak dostávali na ty velké stoly, tenhle ten stůl, u něhož jedl Karel IV. Se svým hostitelem a se svým synem, ten byl mramorový, to byl obrovský mramorový stůl, takže když oni měli normální jídlo, byl pokryt ubrusy, ale pak se ty ubrusy dali stáhnout a na ně přišly ty lodě, které se posouvaly. Já jsem si to neuměl představit, jenomže shodou v okolnosti tento rituál lodí se zachoval v jedné významné oxfordské koleji, kde jsem byl hostem a tam po večeři, která byla velmi reprezentativní, skládal se z několika chodů a zakončila se zase v jiné místnosti, to byla kolej velmi zámožná, v salonu, kde byl velký dubový stůl, kolem něho jsme byli rozsazeni a na těch stolech byly dvě obrovské stříbrné lodě, nikoliv gotické, nejprve to byly zjevně barokní, naplněné ovocem a zase různými pochoutkami a každý jsme měli u židle takový hák, asi metr dlouhý, s kterým jsme si mohli ty lodě přitahovat, posílat navzájem podle toho, kdo na čím měl chuť. Takže ty lodě skutečně po těch stolech klouzaly. A teprve tahle ta má zkušenost mi umožnila, abych si to uměl představit, protože šlo skutečně o lodě, které se pohybovaly, takže ten tvar nebyl náhodný.
V Předehrou před každou hostinou byly ve středověku nezbytné zkoušky nezávadnosti pokrmů. Jak se prováděly?
Ptali jsme se opět historika Františka Šmahela.
Nejsnadnější způsob bylo dát kousek jídla služebníkovi a ukázalo se, jestli zůstal naživu nebo ne. Vypadá to jako cynismus, ale skutečně i tenhle ten způsob se používal, a to hlavně u kuchařů. To nebyli ovšem ty šéf kuchaři, to byli ty pomocníci, ti měli jako dokázat, že v tom jídle nic není. Ale pozor, byly ještě mnohem rafinovanější způsoby. Byly to kameny, vzácné, bych řekl drahokamy. O nich se tehdy soudilo, že jsou schopní rozpoznat jed, když se vloží do nápoje nebo do jídla. A u každého takového vysokého hodnostáře bychom našli v soupisu jeho pozůstalosti nějaké tyhle ty drahocené kamínky, které měly za úkol tohleto vyzkoušet. Jinak byly drastické tresty za to, když se přišlo na nějaké travičství. To známe velmi dobře z českých dějin.
Samotná hostina začínala modlitbou a pak už následovaly jednotlivé chody.
Jak šli za sebou?
Byli bychom udiveni, kdybychom se domnívali, že podobně jako na dnešních hostinách tam byl nějaký zvláštní pořádek, například předkrm, polévka, hlavní chod a tak dále. Každý ten chod vlastně měl toto všechno. Takže ty chody opakovali stále v jiném pořadí. Masa, pak polévky, které tam byly časté, také různé haše, kaše. A těžko bychom mohli v tom nalézt nějaký řád u těchto velkých hostin. Jinak, kdybychom vzali kuchyň domácí, jako bych řekl měšťanskou, tam se to asi nelišilo příliš od naší, to znamená, začínalo se polévkou, která byla i tehdy gruntem.
S každým banketem byly spojené i hudební a divadelní produkce.
Víme, jak vypadaly, třeba právě při onom slavném tříkrálovém banketu pro Karla IV. V roce 1378.
Tato hostina všech hostin, takhle si to odvážím říci, měla také dvě dramatické produkce, které vešly do dějin divadla. Byly to scény dobývání Jeruzaléma Gottfriedem z Bouillonu a mezi těmi třemi velkými chody byly takzvané mezichody entremets francouzsky, které byly normálně vyplněny buď to hudebními vložkami, zpěvy, instrumentalisty, taky byli tam dudáci například, nebo se přednášely básně, chýkanky, ale tady při té hostině bylo připraveno pro ty vzácné hosty z Říše a z Čech něco úplně zcela výjimečného, a to je opravdu velké představení s divadelními stroji. Tam ten sál byl mnohem větší, než je náš Vladislavský sál pro představu. Takže se tam mohly uskutečnit tyto velké produkce dramatické. Musíme si představit, že například tam byla loď, která se pohybovala v té lodi. Na šířku toho sálu se převáželi ti účastníci výpravy a na konci prvního mezichodu se dostali na druhý konec sálu, kde zůstali a vystoupili z lodi. Pak se zase znovu jedlo delší dobu a při další přestávce mezi tím tam byly přistaveny další kulisy. Muselo to být opravdu mohutné, ten sál byl taky vysoký, já nevím, 15-17 metrů, abychom měli představu, tak tam byly postaveny velké kulisy Jeruzaléma jako hradby. O ty hradby se bojovalo po žebřících a naštěstí máme nejenom popis tady toho představení, které bylo opravdu velkou podívanou, ale i jednoobrazové zpracování, takže máme velmi jasnou a konkrétní představu. Ale stejně to chce určitou fantazii, abychom si uměli představit, jak se ta loď, všechno to byly kulisy a divadelní stroje, jak se pohyboval. Samozřejmě tam v té lodi museli být skryti nějakí služebníci, kteří posouvali, že ano, ale ta loď měla plachty a vypadala skutečně jako loď, s kterými se tehdy pod Středozemním moři plulo.
Se historikem Františkem Šmahelem jsme si povídali o hostinách a banketech, na ty se však obyčejní lidé 14. století jen stěží podívali. Co jedli oni?
Obyčejní lidé často jedli to, co ti bohatí, ovšem v jiném množství, v jiných úpravách a podobně. Masa byla velmi vzácná a když bychom šli hodně do široka, tak třeba v italských městech najdeme označení pro měšťany tučný lid. Zatímco pro obecný lid, pro ty, které teď máte na mysli, se vžilo označení chudý lid, ale ve skutečnosti, jako bych řekl, hubený lid, z čehož vidíte, že prostě zámožnost se dávala najevo také těmi velkými břichy, protože to byl znak té společenské třídy, která si mohla dovolit takhle jíst, tak vydatně jíst. Tady vidíme, že s tou středověkou kuchyní to bylo někdy složité. Pak byly velké odlišnosti mezi severní a jižní kuchyní. Jižní kuchyně podobně jako dnes už na olivovém oleji, severní kuchyně byla založena na živočišných tucích. Z toho lze pak vyvozovat mnoho zajímavých postřehů, také o naturelech, o způsobu chování v těchto zemích. Německá kuchyň byla, bych řekl, taková razantnější. Když pak Karel IV. Se dostal na území říše, tak byla pro něj připravena znovu hostina jako po německém způsobu a tam místo těch rafinovaností francouzských byla plná jídla na německý způsob a Karel IV. Prý měl být velmi rád, že se zase jednou normálně najedl. To znamená, můžeme si to přenést do dnešní doby, kdy také jiná země, jiný mrav, ale také často jiná kuchyně a když nejsme zvyklí na nějakou kuchyň, která neodpovídá našim chuťovým představám, tak můžeme být taky zaskočeni.
Tuto zkušenost má asi většina z vás. Někdy není třeba jezdit ani do zahraničí. I v různých koutech naší vlastně se vám může stát, že ochutnáte nějakou krajovou specialitu a nebude to zkrátka ono.
I kdyby vám k ní místní ochotníci naservírovali sebepovedenější scény z dobytí Jeruzaléma Gottfriedem z Bouillonu.
Na hostině v Paříži roku 1378 jsme byli nejen ve společnosti Karla IV., ale také nedávno zesnulého historika Františka Šmahela z Centra medievistických studií Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky.
O cestě Karla IV. Do Francie napsal knihu, která vyšla 2 roky po našem rozhovoru v roce 2006. Lidé odcházejí, knihy zůstanou.
Teď už vás v Planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
První letošní příběh s pětkou na konci připravila Veronika Kindlová. Vyprávět vám ho bude Lenka Šobová.
Lednovým výročím s pětkou na konci letopočtu je 3. leden roku 1825. Tehdy se velšský továrník a socialista Robert Owen pokusil v osadě New Harmony v americké Indianě založit ideální bezstřídní komunitu, kde se všem povede dobře. Robert Owen začínal jako obchodník s látkami a postupně se vypracoval na spolumajitele přádelny bavlny ve skotské obci New Lanark. Textilka patřila k největším na britských ostrovech a využívala nejmodernější stroje své doby. Díky tomu svým majitelům přinášela vysoké zisky. Owenovi se ale nelíbily pracovní a životní podmínky továrních dělníků, z nich čtvrtinu tvořili děti. Zkrátil proto pracovní dobu, zvýšil mzdy, dětským dělníkům poskytoval 2x denně jídlo a později dokonce přestal zaměstnávat děti mladší 10 let. Zaměstnancům poskytl byty, kde ovšem zavedl přísná pravidla. Dělníci museli ve svých domácnostech udržovat pořádek, nesměli chodit po půlnoci z domu a nesměli se opíjet. Na druhou stranu mohli nakupovat v továrních obchodech, kde bylo lacinější zboží než jinde, mohli posílat děti na Owenovy náklady do školy a když onemocněli, uhradil jim lékařskou péči Tovární zdravotní fond. A navíc nejmenší děti navštěvovaly první mateřskou školku na světě. Investice do blaha zaměstnanců se vyplatily, ubylo problémů, zvedla se pracovní morálka a s ní i prosperita. Owen o své praxi vydal několik spisků a stal se známým. Po napoleonských válkách na britských ostrovech vypukla krize, zapříčiněná nadbytkem pracovních sil, kterým konkurovaly nové stroje. Robert Owen se domníval, že řešením by mohly být soběstačné vesnické komunity. Jejich členové by měli společný majetek, věci by si dělili podle svých potřeb, nepoužívali by zbytečné stroje, protože ty příliš zvyšují produkci a tím pádem i konzum. Děti by se vychovávaly společně podle pokrokových myšlenek, neboť rodina je spolu se soukromým vlastnictvím a náboženstvím kořenem všeho zla, tvrdil Owen. Takovou komunitu se rozhodl vybudovat v Americe. Zakoupil rozlehlé pozemky v osadě Harmony, kterou právě opouštěli její zakladatelé, náboženské společenství Johana Georga Rapa. Tito takzvaní rapisté žili podobně, jako to měl v plánu Owen. Byli nemajetní, žili pospolu a všichni se dělili o plody své práce. Rapisté ovšem navíc zachovávali sexuální abstinenci, což, pokud víme, Owen nežádal. Středobodem rapistického života byla víra v Boha. Ateista Owen to viděl jinak. Krátce po příchodu do New Harmony v lednu roku 1825 přeměnil kostel na společenské centrum a zakázal veškeré náboženské praktiky. Na přelomu února a března téhož roku odjel do Washingtonu, aby kongresmenům a čtyřem bývalým a jednomu současnému americkému prezidentovi přednesl projevy o svém budování obce jednoty a vzájemné spolupráce. Velké očekávání, které vzbudil, se ale nenaplnilo. Projekt New Harmony přilákal asi tisícovku různých lidí, nadšenců, filozofů i hochštaplerů. Mnohým z nich se zakrátko začal kolektivismus přejídat. Vadilo jim, že si nemohou o sobě rozhodovat sami. Ztroskotal i projekt soběstačného hospodaření a pokus dělit si věci podle potřeby. Obec soběstačná nebyla a zatímco někdo nadšeně pracoval, jiný se staral jen o své potřeby. Owen to ale nevzdal a pokoušel se o vytvoření ideálních společenství ještě na jiných místech, ovšem se stejným výsledkem. Ve 30. letech přišel se směnou burzou, kam lidé nosili své výrobky, za které obdrželi poukázky, a ty pak vyměnili za zboží, které potřebovali. Ani to ale nefungovalo. Chyběl totiž faktor poptávky, takže lidé nosili věci, o které nikdo nestál. Osada New Harmony ale nakonec přece jen uspěla. Owenův utopický projekt, jehož součástí bylo i vzdělávání, přitáhl řadu lidí z oblastí vědy a kultury, kteří z New Harmony učinili centrum vzdělanosti a pokroku celé Indiany.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V lednu budeme hrát o knihu Jennifer Ackermanové Co sova ví.
O tom, co sovy doopravdy vědí, toho moc nevíme. Lépe řečeno, něco víme, něco tušíme a něco je pro nás pořád záhadou. A to přesto, že nás tito ptáci odedávna fascinují. Nejstarší známé vyobrazení sovy má nějakých 36 tisíc let. Jedni sovy obdivují a dokonce se jim klaní, jiní je považují za posly špatných zpráv a velmi se jich bojí. Kvůli jejich nočnímu životu, tichému letu, strašidelnému houkání, ale třeba i proto, že se sovy jako jediní ptáci dívají oběma velkýma očima dopředu, jako by to byli jacísi malí opeření lidé. Většina nových zjištění o sovím životě, jejich schopnostech a dovednostech pochází od profesionálních či amatérských badatelů, kteří se věnují takzvanému sovaření. Po sovách neunavně pátrají, pozorují je, kroužkují i sčítají, bez ohledu na hustotu porostu, bahno, komáry, sníh a mráz, závratě nebo medvědy, a to často po tmě. Především na jejich informacích, nadšeném vyprávění a příbězích je postavena nejnovější kniha americké autorky ptačích bestsellerů Jennifer Ackermanové Co sova ví, kterou loni v kvalitním a fundovaném českém překladu ornitoložky Aleny Klvaňové vydalo brněnské nakladatelství Kazda. Díky svým setkáním a nočním i denním výpravám s lidmi, jako jsou Steve Hero, Denver Holt, Beth Mendelsonová nebo Dave Olear, vás Jennifer Ackermanová seznámí třeba se sovými smysly, jejich sluchovým viděním a speciálním vybavením pro tichý let. Dozvíte se, jak zkušení sovaři dobře ukryté sovy hledají a co je k tomu vede. Pochopitelně jde především o poznání, ale také ochranu ohrožených druhů, kterých je v případě sov většina. Jistě vás také zaujme, že podle houkání rozeznáte nejen sový druhy, ale odlišíte i jedince téhož druhu, pokud ovšem máte dobrý muzikantský sluch. V kapitole o námluvách, hnízdění a výchově mláďat se dozvíte, proč je dobré mít při jejich kroužkování na hlavě helmu. Například u kalousů ušatých, síců amerických a sovic sněžních autorka předkládá různé zimní strategie sov, které někdy na zimu zůstávají a jindy se stěhují. Dozvíte se, jak je těžké chovat sovy v zajetí, co všechno si lidé o sovách v minulosti mysleli a dodnes často myslí, jak a proč bychom je měli chránit a že vlastně dodnes pořádně nevíme, jak je to se sový inteligencí. To, co už je o sovách známo, by nicméně mělo stačit k tomu, abychom si k nim vybudovali jistý respekt a patřičnou úctu. Právě tak jako Jennifer Ackermanová, jejíž knihu vám mohu jen doporučit.
Knihu Jennifer Ackermanové můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
Jakého druhu byla sova Hedvika, která patřila mladému čaroději Harrymu Potterovi? Kde se tyto sovy obvykle vyskytují a je možné zahlédnout je i v naší přírodě?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte do neděle 26. ledna. Hodně štěstí.
A před námi je teď už jen malá cesta do vesmíru.
Poslední část dnešního pořadu věnujeme kosmonautice a jejím očekávaným událostem v právě načatém kalendářním roce 2025.
Minule jsme si povídali o Mezinárodní vesmírné stanici a její budoucnosti a také o dalších stanicích, které už jsou nebo v dohledné době budou na oběžné dráze.
Většinou jde o složité projekty oficiálních kosmických agentur. Dnes bude řeč především o aktivitách soukromých společností, kterých také není málo, ale pár jich hraje prim.
Planetáriem vás i nadále provázejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Kým jiným začít než americkou společností SpaceX Ilona Muska? O té je slyšet daleko nejvíc a není se co divit.
Říká Dušan Majer, popularizátor kosmonautiky a šéfredaktor webu Cosmonautics.cz.
Stačí se podívat na statistiky startů orbitálních raket v roce 2024. Prakticky SpaceX měla více než 50% podíl. Více než každá druhá raketa, která v roce 2024 odstartovala k oběžné dráze, tak byl buď to Falcon 9 nebo Falcon Heavy, což jsou obě rakety od společnosti SpaceX. Je pravděpodobné, že toto startovní tempo bude pokračovat i v roce 2025, protože SpaceX zatím neprojevila náznaky, že by chtěla snížit své startovní tempo. Byť je teda potřeba říct, že většinu těch jejich startů přes 60% to jsou starty s družicemi Starlink, kdy jsou sami sobě zákazníkem, vynáší vlastní družice pro komunikaci. Z čehož teda úplně astronomové nemají radost, protože si stěžují, že světlo odražené z fotovoltaických panelů a antén těchto družic jim ruší snímky noční oblohy. Já bych tady jenom udělal takovou kratičkou odbočku. V současné době Čína buduje hned několik družicových sítí, které mají být přímou konkurencí Starlinku. Některé mají dokonce i podobný design družic. A jsem velmi zvědavý, jak bude Čína reagovat na připomínky astronomů, případně jak budou astronomové reagovat na, řekněme, odrazivost těch čínských družic. V roce 2024 provedla SpaceX 4 letové zkoušky rakety Super Heavy a kosmické lodi Starship, což je nejvyšší, nejtěžší a z hlediska tahu i nejsilnější raketa v historii lidstva. Je logické, že ty letové zkoušky budou pokračovat i v roce 2025. Ostatně už na nejdříve 10. ledna je plánován 7. integrovaný let Super Heavy Starship, který je zajímavý třeba tím, že tam bude poprvé použita Starship 2. generace, která má třeba větší nádrže, takže je o trošičku vyšší, ale ne o moc, jsou to desítky centimetrů, a má třeba jinak tvarovaná přední křídla, která jsou trochu menší a posunuta více do závětří, aby nebyla při vstupu do atmosféry tak moc namáhaná. Při 7. integrovaném letu ještě Starship přistane do Indického oceánu, ale už od 8. letu by mohla být zachytávána pomocí ramen na obslužné věži, tak jak jsme to viděli u 5. integrovaného letu, když byla těmito rameny zachycena ještě větší raketa Super Heavy. No a pokud se všechno podaří, tak v roce 2025 bychom se měli dočkat spojení dvou Starship na oběžné dráze a přečerpání pohonných látek mezi nimi. To je extrémně důležitý úkol pro veškeré mise, kdy Starship má letět dál než jen na nízkou oběžnou dráhu Země. To znamená lety k Marsu, nebo třeba i k měsíci, protože NASA si vybrala SpaceX jakožto dodavatele pilotovaného lunárního landru pro mise Artemis 3 a 4. To znamená, upravená Starship bude při těchto misích dopravovat astronauty na oběžnou dráhu a pak zase zpět. Takže tato zkouška bude pro návrat lidí na měsíc velmi důležitá.
Vy už nejspíš víte, jestli se další integrovaný let lodi Super Heavy Starship, o kterém se Dušan Majer zmiňoval, uskutečnil a jak se případně zdařil či nezdařil. A tak pojďme dál.
NASA má kromě SpaceX uzavřené kontrakty i s dalšími soukromými firmami.
Já bych tady jmenoval společnost Blue Origin, že společnost Blue Origin byla vybrána jako dodavatel pilotovaného lunárního landru pro misi Artemis 5. No a tenhle ten lunární lander, pojmenovaný Blue Moon, to znamená modrý měsíc, by se měl v roce 2025 k měsíci opravdu vydat, byť to teda nebude s lidmi, bude to bezpilotní varianta, která sebou ale poveze vědecké přístroje a technologické demonstrátory. Ten lander tam poletí v rámci programu, který se jmenuje CLPS. A tenhle ten program NASA vyvinula proto, aby bylo jednodušší posílat na povrch měsíce vědecké přístroje a technologické demonstrátory. V současné době je NASA největším zákazníkem tohoto programu, ale jejím cílem je, aby se do budoucna stala pouze jedním ze zákazníků, aby si své přístroje nechali na měsíc posílat i jiné kosmické agentury, soukromé firmy nebo třeba akademické instituce. Tohle všechno by v budoucnu mělo být možné právě díky té flotile bezpilotních lunárních landrů. No a kromě toho zmíněného landru Blue Moon od Blue Origin se na měsíc chystají i další mise v rámci programu CLPS. Je to třeba Blue Ghost, modrý duch od společnosti Firefly Aerospace, který poletí už v prvním čtvrtletí roku 2025 k měsíci. No a můžu jmenovat taky společnost Intuitive Machines, která vyvinula lunární lander Nova C. Ten by se měl také začátkem roku 2025 vydat k měsíci. Bude to jeho už druhá mise. On se poprvé vydal k měsíci v loni, zhruba před rokem, a posluchači si možná vzpomenou, to je ten lander, který sice úspěšně přistál, ale zlomila se mu noha a poté se překlopil. Tak doufejme, že to už tentokrát bude úspěšnější a dopadne to v tomto směru lépe.
Do vesmíru nebo alespoň na jeho práh létají i turisté. Nejde jen o suborbitální lety lodí New Shepard společnosti Blue Origin. Létat se má i dál.
Pořádat výpravy chce i americká společnost VAST.
Společnost VAST má dva takové hlavní plány. Ten první spočívá v tom, že chtějí vozit komerční výpravy na mezinárodní kosmickou stanici. To zatím dělá společnost Axiom Space. A v současné době bude NASA vybírat z Axiomu a VASTu, která firma bude realizovat další dvě mise. To mimochodem znamená i pro Českou republiku, která chce poslat Aleše Svobodu na Mezinárodní kosmickou stanici, že musí mít rozjetá jednání jak s Axiomem, tak s Vastem pro případ, kdyby jedna z těch dvou firem byla vybraná, tak právě s ní by Aleš Svoboda letěl, pokud ta mise teda bude schválená, pochopitelně. Druhý okruh činností společnosti Vast se týká komerčních kosmických stanic. Pokud se všechno podaří, tak v roce 2025 by možná mohl být vypuštěn jednomodulový Haven 1, což je válcovitá jednomodulová kosmická stanice. Astronauty by tam mohli dopravovat kosmické lodě Crew Dragon od SpaceX. Důležité je říct, že Vast u téhleté malé stanice Haven 1 nechce skončit. Oni mají v hlavě plány na větší kosmické stanice v dalších letech, více modulové třeba i, a u některých by mohla být využita takzvaná umělá gravitace. To znamená, že část té stanice by rotovala a odstředivá síla by vytvářela ekvivalent gravitace. Kdy se tohle dočkáme, respektive zda vůbec, se asi říct nedá, byť teda ta první kosmická stanice Haven 1, jak jsem říkal, by možná, když se zadaří, mohla odstartovat v roce 25, spíše asi někdy na konci, ale ty plány tady jednoznačně jsou.
Další plány kosmických agentur i soukromých společností budeme s Dušanem Majerem, šéfredaktorem webu Cosmonautics.cz, rozebírat za týden.
Pro dnešek je to z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.